Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, o Kosovu i Metohiji danas se razgovara na nekoliko sastanaka i zvaničnih susreta. U Njujorku je u toku sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tema je izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu i Metohiji. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Gost Beograda danas je i Matthew Palmer, visoki funkcioner State Departmenta. Posle razgovora sa predsjednikom Vučićem, dvojica zvaničnika složili su se da je neophodno da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog. Predsjednik Vučić učestvovao je i na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Sastanak Beograda i Prištine 1. jula u Parizu je neizvestan, kaže Vučić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U 17:08 slušate emisiju U središtu pažnje. U Njujorku je u toku sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jedna od tema zasedanja je izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o radu UNMIK-a i stanju na Kosovu i Metohiji. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Događaj u našoj redakciji prati Nikola Denčić. Nikola, šta je do sada rečeno povodom skorašnjih događaja na Kosovu i Metohiji?
Kako je i uobičajeno za sednice Saveta bezbednosti na kojima se razmatraju izveštaji generalnog sekretara, sednicu je otvorio šef UNMIK-a Zahir Tanin. On je podsjetio da današnji sastanak pada na važnu godišnjicu, kako je rekao, odnosno 20 godina od kada je ovaj savet i doneo rezoluciju 1244. Tanin je rekao da je u ovom 20-godišnjem periodu bilo pomaka, ali da je bilo i nazadovanja. O trenutnim dešavanjima šef UNMIK-a kaže da je situacija napeta i da sada zaista postoji opasnost da bi sve moglo da se vrati i unazad, kako je rekao. Podsjetio je takođe da je taksa od 100% na proizvodi centralne Srbije na snazi, iako je, kako poručuje Tanin, međunarodna zajednica zaista jednoglasno tražila da takse budu ukinute. Ono što smo dalje mogli da čujemo u njegovom izlaganju jeste, on je na neki način predstavio aktuelne pozicije Beograda i Prištine. Dakle, Beograd traži da se najprije ukinu takse, pa da se onda nastavi dijalog, dok prema Taninu Priština ima svoje uslove. Tanin smatra, odnosno tako se navodi u izveštaju, da javne poruke o svim ovim događajima zaista one omogućavaju dijalog i generalni sekretar Ujedinjenih nacija poziva obe strane da budu uzdržane i da zaista obnove aktuelni briselski dijalog. Predlažem da čujemo Zahira Tanina.
Po takvim uslovima, lideri sa obe strane moraju da budu odgovorni, da usmeravaju ovu kompleksnu situaciju izvan ikakvih ozbiljnih eskalacija, da budu angažovani u dobroj nameri bez ultimatuma ili pretnji je neophodno za nastavak uslova za nastavak i produženje političkog dijaloga. Ja se nadam da će sve angažovane strane biti sposobne da rade kolektivno kako bi osigurale da planirani sastanak u julu u Parizu bude iskorišten od strane strana kako bi se rešile konkretne pitanja, ona koja se direktno tiču života i zajednica.
Šef UNMIK-a Zahir Tanin je u nastavku svog izlaganja govorio i o nedavnoj akciji kosovskih bezbednosnih snaga na severu Kosova i Metohije. Podsjetio je dakle da su povređena dvojica radnika UNMIK-a, od toga jedan službenik Ujedinjenih nacija koji ima, trebalo bi dakle da mu se u tom trenutku poštuje diplomatski imunitet. Tanin je kritikovao vlasti u Prištini, rekao je da nijedna odredba međunarodnog prava u tom slučaju nije poštovana i da je protiv napadnutih radnika bila upotrebljena prekomerna sila. Rekao je da je apsolutno neophodno da se poštuje diplomatski imunitet i da će se sprovesti dalja istraga. Dodao je ipak međutim da misija UNMIK-a stoji iza nastojanja prištinskih vlasti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kratko je govorio i podsekretar Ujedinjenih nacija za pravna pitanja. Miguel de Serpa Santos je objasnio da osoblje Ujedinjenih nacija u pokrajini uživa imunitet od bilo kakvog hapšenja i da ukoliko do toga i dođe, to osoblje mora odmah biti pušteno i predato misiji Ujedinjenih nacija i da su službenici uhapšeni protivno pravilima na osnovu kojih je i uspostavljena misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. Svoje obraćanje započeo je i predstavnik Srbije, šef diplomatije Ivica Dačić. On je na samom početku poručio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga, ali da je neophodno da se i druga strana pridržava dogovora. Jedan od osnovnih uslova i možda i osnovni uslov za dijalog jeste da se isprovodi sve ono što je potpisano u Briselskom sporazumu, a kako smo čuli od ministra Dačića i ono što smo mogli da čujemo i prethodnih dana u izjavama zvaničnika iz Prištine jeste da oni čak i direktno govore da nijednu obavezu predviđenu Briselskim sporazumom neće poštovati.
Nikola, hvala ti za sada. Mi ćemo u ovoj emisiji u drugom delu pratiti također zbivanja na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i čućemo šta je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao na zasedanju. U nastavku pregled ostalih dnevnih događaja. Pozicije Srbije i Amerike po pitanju Kosova jesu različite, ali se obe zemlje saglasne da je neophodno da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog. Poručuju posle sastanka na Andrićevom vencu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer. Tema zvaničnog susreta u Beogradu bila je uzlazna ekonomsko-vojna saradnja, ali pre svega odnos Beograda i Prištine. Srbija će, prema Palmerovim rečima, imati podršku Amerike za normalizaciju odnosa sa Prištinom i za evrointegracije, ali je potrebno da zaboravi na prošlost i okrene se budućnosti. Naš cilj je mir u regionu i jačanje prijateljstva sa Amerikom, poručuje Vučić. Više detalja Marina Bajić.
Bez rukavica, ne baš prijatno, ali konstruktivno. Tako oba zvaničnika opisuju današnji susret u Beogradu. Iako je Amerika priznala nezavisno Kosovo, a Srbija ga smatra delom svoje teritorije, i Palmer i Vučić su saglasni da se samo nastavkom dijaloga može doći do rešenja. Bilo nam je, ističe Vučić, važno da objasnimo Americi kako nisu tačne priče da smo jedva dočekali uvođenje taksa da prekinemo razgovore. Želimo da sto, ali kad se druga strana urazumi.
Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, a o čemu drugo da razgovarate? Koje je drugo pitanje koje može da bude na dnevnom redu? A mi treba da govorimo o mnogo komplikovanijim, o mnogo važnijim pitanjima.
Nastavak dijaloga Palmer ocenjuje kao uslov bez kojeg se ne može.
Vidimo da su takse prepreka tome, želili bismo da vidimo da se one ukinu i da na taj način omoguće obema stranama da se vrate za pregovarački sto i da postignu dogovor. I ja ću se susreti sa predstavnicima američkih firmi koji su ovde u Srbiji. Pričat ćemo o ekonomskim mogućnostima za američke poslovne ljude, kao i o tome kakve posledice i kakvu štetu trpi američki biznis ovde zbog taksi koje je Kosovo uvelo.
Kao prvu šansu za nastavak pregovora, američki zvaničnik vidi susret u Parizu 1. jula, gde će predstavnici Beograda i Prištine razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom.
U potpunosti podržavamo ono što naši evropski partneri i saveznici rade. Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod razgovora u Parizu. Verujemo da će sastanak u julu biti konstruktivan i da će povesti obe strane ka sporazumu.
Predsednik Vučić ne očekuje međutim puno od skorog susreta, što ne važi, kaže, za neke buduće pokušaje.
Ja nisam siguran hoće li biti tog sastanka u Parizu ili ne. Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan put čuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da ono što je najvažnije, to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima, da se sačuvaju mir i stabilnost, i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka. Dakle, ne mislim da se na jednom ili na dva sastanka dešavaju samo istorijske stvari.
Osim pitanja koja se tiču bliske budućnosti, bilo je i onih o prošlosti. S obzirom na to da će 12. juna biti tačno dve decenije od operacije Milosrdni anđeo, novinare je zanimalo da predsednikov gost otkrije kako Amerika danas gleda na NATO agresiju.
NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Nadamo se da umesto da gledamo stalno unazad, da mi zapravo treba da ohrabrimo sve da gledaju napred i da je za građane Srbije i građane Kosova važno da se usmere na evropsku budućnost za oboje.
Vučić smatra kako je pozicija NATO alijanse neodbranjiva, ali se slaže da je budućnost Srbije prijateljstvo sa Amerikom, koja ističe poštuje našu vojnu neutralnost.
Mislim da je srpski narod, bez obzira na to što nismo uvek mi bili ni cvećke, ni anđeli, ni sveci, da smo platili cenu koju nismo zaslužili, ali mi moramo da se koncentrišemo svakako na budućnost. I smatram da ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsednika. Ja ću sve što mogu od sebe da takve odnose u budućnosti gradimo. Ja sam molio gospodina Palmera za pojedine specifične ekonomske sektore u našoj zemlji da nam pomognu. A kako mogu da molim nekoga za takve stvari ko nam je neprijatelj? Pa što bi nam pomagao? Mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama.
Zvaničnu posetu zamenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera Beogradu Vučić je, kaže, iskoristio i da pozove potencijalne američke investitore kao i predsednika Trumpa. Malo je tvrdi zemalja u kojima bi Trump bio tako prijateljski dočekan kao u Srbiji.
Posle sastanka s Palmerom, predsednik Vučić je učestvovao na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, na kojoj se razmatra izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu eurointegracija. Tom prilikom ponovio je da je neizvesno da li će 1. jula biti sastanka u Parizu u vezi sa rešavanjem kosovskog problema, ali i da ne bi apsolutno isključio mogućnost napretka na jesen, pripremila Jovana Obrenić.
Srbija se nalazi u veoma kompleksnoj ekonomsko-političkoj i bezbednosnoj situaciji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. On je naglasio da je u dijalogu sa Prištinom došlo do krize i zastoja.
Mi smo trpeli ne samo činjenicu da do tog trenutka 5,5 godina nije provedeno delo ni jedna od 6 tačaka Briselskog sporazuma koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština. A oni se pravdaju time da nisu dobili naš predlog, iako su dobili naš predlog. Međutim, oni su želeli da i taj predlog, kao i svaki drugi, bude usaglašen sa kosovskim ustavom, što nas ni jednog trenutka nije zanimalo, čime su želeli da nas svedu na nivo nevladine organizacije. A onda su shvatili da ne treba da daju nikada formiranje zajednice srpskih opština, jer te opštine su teritorijalno velike i kada bi se pokazale na mapi, to bi bilo vrlo štetno za kosovsko društvo, kako su oni smatrali. I zato u tih 5,5 godina sad vam prvi put otkrivam šta su stvarni razlozi zašto oni nikada nisu hteli da formiraju zajednicu srpskih opština. I već posle 4 meseca smo mi apsolutno znali da oni nikada neće ući u formiranje, odnosno u izvršenje svojih obaveza zadatih briselskim sporazumom.
Na osnovu svega navedenog, predsednik nije optimista kada je u pitanju nastavak dijaloga, ali, kako kaže, moglo bi doći do nekog napretka na jesen.
Ja sam pesimista po prirodi i danas sam pesimista, ali ne bih apsolutno isključio mogućnost napretka na jesen. Jedino se nadam da do tada neće doći do bilo kakvih nemira, nereda, sukoba i da nećemo ni jedni ni drugi imati bilo kakvih žrtava na Kosovu i Metohiji.
Zastoj u dijalogu jedna je od kočnica za napredak Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Vučić je ocenio da je izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje generalno gledano pozitivan, ali da ne smatra i da je svaka reč, kako je rekao, biblijska. On je istakao da Srbija ima 5 poglavlja spremnih za otvaranje u pregovorima sa Evropskom unijom, a da li će ona biti otvorena, to, kako kaže, zavisi od političke volje Evropske unije.
Ja ih nisam nikada za to molio, niti ću da ih molim za bilo što od toga. Ako hoće da otvore neko poglavlje, imamo 5 spremnih poglavlja, možda i 7. Ko će, ako neće, ne moraju, to je njihova politička volja. To nema nikakve veze sa bilo kakvom drugom voljom. Ta poglavlja su tehnički spremna, dakle, to je pitanje njihovog političkog odnosa prema Srbiji i prema drugim zemljama ili teritorijama Zapadnog Balkana.
Vučić je ukazao na zamerke u izveštaju koje se odnose na javne nabavke, dodajući da je napisano da nema napretka, a reč je, kako kaže, o provođenju međunarodnih sporazuma, odnosno o skraćivanju postupaka.
Ako ima neko u Evropi, ja bih volio da nas nauče da mi to malo ubrzamo, da bude transparentno, da sve prođe bez korupcije, da postoje garantije za to, ali da to bude ubrzano, a ne da čekamo po 3 meseca za 2 dela koje nam trebaju za mašinu u EPS-u i onda ne možemo i onda ćemo da ostvarujemo pad proizvodnje uglju i pad proizvodnje električne energije, zašto 3 meseca 3 zavrtnja ne možemo da nabavimo. I kad neko kaže to morate da planirate, nikad ne možete sve da isplanirate, već nam je potreban jedan fleksibilan sistem javnih nabavki, mogućnost da se bez ikakve korupcije poslovi završavaju, ali naravno to nam ostaje da zajednički radimo.
Izveštaj Evropske unije o napretku Srbije konstatovao je važne pozitivne stvari po pitanju slobode izražavanja, rekao je predsednik, ali su opet naveli da nema napretka, što on naziva političkom ocenom.
Prava novinara bilo ugrožena na bilo koji način na društvenim mrežama, bilo uvredama, bilo pretnjama, bilo da je provođen fizički napad protiv određenih lica, kao što je slučaj sa predsednikom opštine Grocka i funkcionerom vladajuće partije. Ne samo da smo obavili svoj posao, već čini mi se na najbrži mogući način i najtransparentniji mogući način je to urađeno. I sve je to konstatovano u izveštaju, a ocena je da nema napretka. I moram da priznam da mi više liči na političku ocenu. Uopšte se ne bunim zbog toga. Prihvatit ćemo i radit ćemo na tome i dalje da stvari menjamo i da pokušavamo da unapredimo taj ambijent u kojem bi se svi osjećali slobodno i mogli da rade svoj posao na profesionalan i ozbiljan i odgovoran način.
Predsednik je istakao da je važno da smo dobili pozitivnu ocenu dobrosusedskih odnosa. Ukazao je da u oblasti ekonomije nema nikakvih problema, a to, kako zaključuje, nije konstatacija samo Evropske unije, već i svih međunarodnih finansijskih institucija.
Srbija nije nazadovala u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ali u pojedinim oblastima nije bilo pomaka. Izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, govoreći o izveštaju Evropske komisije o Srbiji. Naša zemlja nastoji da usvoji sve preporuke Unije u procesu evropskih integracija, poručuju zvaničnici Srbije. Više detalja Sanja Brkić.
Godišnji izveštaj Evropske komisije, procena sprovođenja reformi, podsjeća šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Kako je rekao, konsenzus u društvu mora da postoji da bi se reforme na pravi način sprovele i dale održive rezultate.
I think it is a sign of democratic maturity.
Izveštaj Evropske komisije je znak demokratske zrelosti. Utvrđeno je da Srbija nije nazadovala, ali je u pojedinim oblastima imala ograničen napredak. Na poljima slobode medija, javnih nabavki i konkurencije nema poboljšanja. Izveštaj zbog toga sadrži preporuke kako da Srbija promeni rad parlamenta nabolje, razvije nezavisno i odgovorno pravosuđe i slobodu medija, koji su ključ svakog demokratskog društva.
U izveštaju se poručuje da napretka ima, ali da treba ići brže u nekim oblastima, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Dodaje da će naša zemlja uvažiti preporuke na pravi način.
U tom smislu ćemo i ovaj izveštaj, kažem opet, detaljno analizirati i sve preporuke koje smatramo da su zaista i opravdane u nekim segmentima, nastojati da implementiramo, a naravno uvek ćemo davati i naše komentare i argumente sa onim što mislimo da nije dovoljno uvaženo ili da nije obuhvaćeno ili na pogrešan način interpretirano.
Izveštaj Evropske komisije je jedan od najznačajnijih mehanizama koji komisija ima za procenu napretka zemalja na Zapadnom Balkanu, ocenila je Sonja Liht iz Beogradskog centra za političku izuzetnost. Ona kaže da je debata o izveštaju važna obaveza civilnog društva.
Jer izveštaj pripada u stvari celom našem društvu i mislim da je izuzetno važno da se taj razgovor maksimalno i decentralizuje, da bismo u stvari uspeli da se ponesemo sa, po meni, najznačajnijim zadatkom o kome sam izveštaj govori i u uvodnom delu, a posle i u razradi, a to je nedovoljni konsenzus.
Koordinatorka nacionalnog komenta o Evropskoj uniji, Nataša Drgojlović, smatra da bi rasprave o izveštajima o napretku Srbije u procesu pregovora trebalo da traju kako bi se državnim organima mogle preneti sve preporuke. Konvent je stalno telo u okviru kog se vodi debata predstavnika vlasti, političkih partija, nevladinih organizacija i privrednika o priključivanju Srbije Evropskoj uniji.
Sedamnaest je časova 28 minuta, na redu je muzika, potom reklame, a zatim u središtu pažnje ponovo sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je u toku u Njujorku.
Yourself up, kid. I can't bear the way. Pick your mood up, friend. We don't have the time when you find someone. We don't run away. Pick yourself up, kid.
All those books in your head. Is that all this really was? Just a role you play that you could hide behind. Is it what you want to bury yourself away before your time goes?
I don't want to love that holds us back. I don't want a life that I can't have. Cause people need a melody. Open the eyes, like a key to a memory frozen in time. Holding on to everything you stuck in the past. Boy, when you're gonna learn the world?
yourself up, kid. I can't bear the weight. Let the light back in. You've been walking blind. Now it's all on you. Don't you let it fade before your time goes. I don't wanna love that holds us back.
Ecco. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, 2 plus 1, kupovinom bilo koja 2, Next Joy soka od litra i po po 109,99, poklon Joy multivitamin litra i po.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
U Ligi Nacija naši fudbaleri su dva puta pobedili Litvaniju. Mogu li to da ponove i u kvalifikacijama za šampionat Evrope? Prenosimo fudbalsku utakmicu Srbija-Litvanija sa stadiona Rajko Mitić. Ponedeljak, 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik, govori o tome zašto voli knjigu pesama Vojislava Despotova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest časova 33 minute, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje danas je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sa mnom je ponovo kolega Nikola Denčić. Nikola, šta se u ovim trenucima događa na zasedanju?
Šef diplomatije Vise Dačić završio je svoje obraćanje stalnim članicama Saveta bezbednosti. Da ponovimo, dakle, da je on govorio o tome da Srbija jeste spremna za nastavak dijaloga, ali da za to mora da postoji volja i sa druge strane. U nastavku sednice govorit će stalne članice Saveta bezbednosti, nakon čega će uslediti i diskusija o tome u narednim informativnim emisijama, a za sada da čujemo šta je šef diplomatije Vise Dačić rekao na sednici Saveta bezbednosti.
Želim da zahvalim generalnom sekretaru Guterešu i specijalnom predstavniku Taninu na naporima koje ulažu u sprovođenju mandata UMNIK-a u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gotovo dve godine su na ovim sednicama vođene rasprave o tome da li ćemo se sastajati dva, tri ili četiri puta godišnje, a za to vreme situacija na Kosovu i Metohiji se samo pogoršavala. Trenutno stanje nam, nažalost, govori da je odluka o smanjenju broja sednica bila preuranjena, ali nadam se da smo proceduralna pitanja ostavili iza sebe i da ćemo sada moći da se posvetimo suštinskim temama i učinimo naše sastanke plodotvornim. Razmatranje situacije na Kosovu i Metohiji u ovom uvaženom telu, uprkos pojedinim ocenama da su rasprave često antagonizirajuće i nekonstruktivne, predstavlja nezamenljivu priliku da Savet bezbednosti i međunarodna zajednica budu redovno i transparentno informisani o stanju na terenu i ključnim političkim i bezbednostnim izazovima sa kojima se suočavamo u pokrajini, ma kako oni bili teški i uprkos tome što evidentno imamo različite stavove. Želim da na samom početku ponovo pozovem na dijalog i rešavanje ovog višedecenijskog problema mirnim putem, uz pronalaženje kompromisnog rešenja. Nadam se da ćete svi podržati ovaj moj poziv, ali isto tako nadam se da ćete jasno i nedvosmisleno reći šta je za uspešan dijalog potrebno. A potrebne su dve strane koje se racionalno i razumno ponašaju, koje su spremne da razgovaraju, a zatim dogovoreno i sprovedu. U pregovorima vođenim u Briselu pod okriljem Evropske unije, jedna strana u dijalogu se tako ponaša od njegovog početka. Druga, nažalost, ne. Od Prištine smo prošle nedelje čuli da ne planira da sprovede ništa od onoga što je dogovoreno pre 6 godina, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Ova izjava Hašima Tačija nas navodi da se zapitamo šta smo sve ovo vreme radili. Jer ako se postigne dogovor, a onda se on od strane Prištine ne sprovede 6 godina i nakon toga otvoreno odbaci, postavlja se pitanje da li je to uopšte bio dijalog. Nije ovde prevarena i oštećena samo Srbija, koju je čitava međunarodna zajednica ohrabrivala na dijalog i pozivala na uzdržanost i strpljenje, uprkos tome što Priština nije sprovodila dogovoreno. Ovde je ozbiljno doveden u pitanje kredibilitet Evropske unije, koja je svoj potpis stavila na briselski sporazum i time garantovala njegovo sprovođenje. Podsjetiću vas još jednom da sam ja, u svojstvu premijera u avgustu 2013. godine, sa Hašimom Tačijem i Catherine Ashton, potpisao prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, takozvani briselski sporazum. Pregovori koji su prethodili njegovom potpisivanju nisu bili ni malo laki, niti je Srbija bila zadovoljna svim rešenjima, ali je kao odgovoran partner sprovela sve obaveze koje je preuzela. Srbija je taj sporazum i potpisala isključivo zato što je njime garantovano osnivanje zajednice srpskih opština. Sa druge strane, predstavnici Prištine ne samo da su otvoreno rekli da neće sprovesti dogovoreno. Oni su otvoreno zapretili Evropskoj uniji da će, pošto su nezadovoljni tretmanom koji imaju, razmotriti ujedinjenje sa Albanijom uz pripajanje još 3 opštine sa juga Srbije. Da li se ovo može smatrati ozbiljnom i odgovornom stranom sa kojom treba da nastavimo razgovor? I ko sada može da nas uveri da se Priština neće na isti način prema ovom procesu ponašati i u budući? Ovome treba dodati i vrlo preteće poruke albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanije sa takozvanim Kosovom, na koje niko ne reaguje i preko kojih se olako prelazi uz objašnjenje da oni nisu ozbiljni. Gospodine predsjedniče, pre 2 nedelje na severu Kosova i Metohije sprovedena je takozvana operacija u okviru borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Specijalna jedinica ROS uhapsila je tom prilikom preko 30 osoba. Srbija podržava borbu protiv organizovanog kriminala na celoj svojoj teritoriji. Ali duge cevi, upotreba prekomerne sile i televizijski spektakl koji su pratili ovu akciju ukazuju na to da je njen cilj bio nešto sasvim drugo. Njen pravi cilj bio je zastrašivanje preostalog srpskog stanovništva, a u tu svrhu korišćeno je više od 70 borbenih vozila. Srbi su tokom akcije brutalno prebijani, dok su Albanci privođeni bez upotrebe bilo kakve prinude. I ukoliko ovakva nedopustiva akcija prođe bez široke osude, uključujući i osudu od strane ovog visokog tela, ona će ispuniti svoj pravi cilj, a to je zastrašivanje i ugnjetavanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Lično sam kao premijer, zajedno sa Catherine Ashton, Hašimom Tačim i Aleksandrom Vučićem, prilikom potpisivanja briselskog sporazuma, prisustvovao sastanku u NATO, kada je dogovoreno da nikakve bezbednosne snage Kosova ne mogu da dođu na sever dok se ne ispune 2 uslova. Prvi je da bude obavešten KFOR, a drugi da se o tome obaveste predsednici srpskih opština na severu Kosova i Metohije. Ništa od navedenog ovom prilikom nije bilo ispunjeno. Šta više, od brutalnosti i hapšenja ovog puta nisu bili pošteđeni ni 2 službenika UNMIK-a, koji nisu pružali nikakav otpor, niti su bili naoruženi. Razgovarao sam prošle nedelje sa specijalnim predstavnikom Taninom, koje me je zvanično obavestio da su ovi službenici bili na službenoj dužnosti. Mihail Krasnoštokov, pripadnik UMNIK-a, pretučen je i nezakonito uhapšen, a potom, suprotno konvenciji Ujedinjenih nacija, proglašen personom non grata. Dakle, na Kosovu više ni pripadnici misije Ujedinjenih nacija nisu sigurni. Kako da očekujemo da misija obavlja svoj posao, ako njeni pripadnici svakog trenutka mogu biti napadnuti i proglašeni nepoželjnim, ukoliko se Prištini ne sviđaju? Šta je sledeće? Proterivanje cele misije? I posle svega, Priština nudi generalnom sekretaru da sa njim pregovara o budućem prisustvu UMNIK-a na severu Kosova. Podsjetiću da mandat misija utvrđuje ovo cenjeno telo i da je mandat UMNIK-a određen rezolucijom 1244. Dešavanja na Kosovu i Metohiji proteklih nedelja, ali i proteklih meseci, samo nam govore da je neophodna povećana alertnost međunarodne zajednice, ulaganje više napora i adekvatnije i aktivnije delovanje međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji. Svedoci smo da se pojedine članice Saveta bezbednosti zalažu za takozvanu stratešku reviziju mandata UMNIK-a, njeno smanjivanje pa čak i gašenje. U ovom trenutku teško je razmišljati, a kamoli delovati u pravcu bilo kakvih promjena. Valjda je sada svima jasno koliko smo danas daleko od stabilne i bezbedne situacije na Kosovu i Metohiji, koja ne bi zahtevala pažnju ovog tela. Rizik od pogoršanja situacije na terenu može višestruko da košta, a u kontekstu svih dešavanja u proteklom periodu siguran sam da niko ne želi da preuzme taj rizik. Nažalost, vlasti u Prištini ne žele da čuju argumente, već smatraju da se misija Ujedinjenih nacija može smanjiti prebijanjem i proterivanjem njenih pripadnika. Gospodine predsjedniče, danas se navršava punih 20 godina od završetka nelegalnog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i agresije od strane NATO-a, bez odluke ovog cenjenog tela. Svi znamo koliko je taj presedan negativno uticao na međunarodne odnose i šta se sve dešavalo u svetu u posljednjih 20 godina. Moram ovom prilikom da spomenem brojne civilne žrtve, njihove potresne sudbine i razorenu Srbiju nakon 78 dana bombardovanja osiromašenim uranijom. Moram da pomenem i 666 žrtava na Kosovu i Metohiji nakon 10. juna 1999. godine. Znači, nakon prestanka ratnih sukoba i dolaska misije Ujedinjenih nacija IKFOR. Od tih 666 žrtava, 562 žrtve su Srbi. Kao i 8134 napada, od čega 7391 napad na Srbe. 20 godina kasnije, jedino što sa sigurnošću možemo da kažemo je da su najveće žrtve sukoba na Kosovu i Metohiji i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, nedužni civili, kako stradali, tako i proterani, bez obzira da li su Srbi, Albanci ili pripadnici neke druge nacionalnosti. Iako postoje razlike u stavovima, ne može se osporiti da su sve strane činile zločine i da na svim stranama postoje žrtve. Na njih, nažalost, ne možemo vratiti, ali možemo naučiti iz sopstvenih grešaka i ne dozvoliti da se ponove. Zato je važno da se osude svi zločine, da se saoseća sa svim žrtvama, da se isključi rat kao sredstvo rešavanja sporova i da se postizanjem kompromisnog i održivog rešenja krene putem trajnog pomirenja i ekonomske i političke stabilnosti. Na današnji dan pre 20 godina usvojena je i rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku i u svom izlaganju rekapituliram saglasje pojedinih njenih odredbi sa činjenicama na terenu. Stanje u tom pogledu govori mnogo o tome koliko su rezolucija 1244 i UMNIK značajni i relevantni i koliko je toga pred nama na čemu moramo raditi. Kreirajući mandat UMNIK-a, Savet bezbednosti je potvrdio tada obavezu svih država članica da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije, navodeći s tim u vezi i završni dokument iz Helsinkija. Međutim, ovu odredbu rezolucije su skrnavili mnogi, a sve da bi se skrila činjenica da je jedna etnička manjina, albanska, koja ima svoju matičnu državu Albaniju, pokušala da izvrši secesiju i otme deo teritorije jedne suverene zemlje. U aneksu 2.5 rezolucije, Savet bezbednosti između ostalog poziva na uspostavljanje privremene uprave, da bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život svih žitelja Kosova. Mnogim svojim odredbama rezolucija poziva i na uspostavljanje bezbednog okruženja, kako bi se izbeglice i raseljena lica bezbedno vratili svojim domovima. U tom pogledu učinjeni su izvesni napori i neki se jesu vratili, ali samo 1,9% Srba ostvarilo održivi povratak. I posle drugih 20 godina, 200.000 njih je i dalje daleko od svojih domova i nema izgleda da će se uskoro vratiti kući. A znamo i zašto. Recite mi šta ti ljudi mogu da očekuju kada ih svake godine organizovano kamenuju i napadaju, čak i kada posećuju grobove svojih bližnjih u vreme hrišćanskih praznika. Katalogu nepoštovanja ljudskih prava na Kosovu i Metohiji gotovo da nema kraja, te ih je nemoguće sve i nabrojati. U jednom drugom izveštaju, koji nije predmet današnjeg razmatranja, se kaže: bezbednostni incidenti usmereni protiv kosovskih Srba se nastavljaju. U prvih 7 meseci 2018. godine bilo je više od 100 izgreda, uključujući krađe, provale, verbalno zlostavljanje i štete nanete imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Etničke manjine suočavale su se sa različitim nivoima institucionalne i društvene diskriminacije u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnim uslugama, upotrebi jezika, slobodi kretanja, pravu na povratak raseljenih lica i drugim osnovnim pravima. Citirani navodi, molim vas obratite pažnju, citirani navodi se nalaze, koje sam pročitao, u izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava na Kosovu i Metohiji za 2018. godinu. Surova je istina da je za proteklih 20 godina Kosovo i Metohija od multietničke sredine postala gotovo etnički čista teritorija. Ponovit ću podatak da od oko 427 naselja na Kosovo i Metohiji, u kojima su Srbi živjeli do 1999. godine, danas oni žive samo u 116. Da vam pojednostavim, drugim rečima, za proteklih 20 godina 311 gradova i sela u kojima su živjeli Srbi, od ukupno 427, postali su etnički čisti, to jest u njima sada žive samo Albanci. Pa šta je to nego etničko čišćenje? Kako se to drugačije zove? I to je najbolja potvrda laži o navodnom genocidu nad Albancima. Jer kakav je to genocid ako Albanaca danas ima više nego što ih je bilo? Dok je proterano više od 200.000 Srba i etnički očišćeno 311 od 427 naselja u kojima su oni živeli. To su zvanični podaci, kosovski podaci, popis. Dovoljno je da navedem samo par primjera. U Prištini je 1991. godine živelo više od 40.000 Srba. Po popisu. Danas ih ima manje od 100. U Prizrenu, gradu gde sam ja rođen, inače srpskoj prestonici u vreme cara Dušana u 14. veku, 1991. godine živelo je više od 10.000 Srba. Danas ih ima samo 23. Ove brojke su egzaktne i surove. Nažalost, surove po Srbe. U jednoj od odredbi rezolucije poziva se na održavanje reda i zakona i traži puna saradnja svih aktera sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Ponavljam, mi smatramo da svi oni koji su počinili zločine treba da budu izvedeni pred lice pravde. I sa svoje strane ispunili smo sve svoje obaveze. Praksa tribunala nije međutim bila besprekorna. Sva sila međunarodne pravde upregnuta je da se sude i osude Srbi, koji su platili ličnu pa i političku cenu. Nekolicina onih na drugoj strani, kojima je suđeno, ekspeditivno je oslobođena. a neki od njih sada šetaju kod hodnicima vlasti u Prištini. U nedavnom saopštenju američkog ambasadora Kosneta u Prištini izražava se duboka zabrinutost zbog imenovanja nekvalifikovanih lica na visoke položaje u kosovskoj vlasti, uključujući i pojedince osuđene za ratne zločine. Te lica protiv kojih su podignute optužnice za teške zločine ili ozbiljnu zloupotrebu vlasti. Ipak nadamo se da je pravda dostižna. Specijalni sud i tužilaštvo su nedavno otpočeli svoj rad i pred njima je obiman posao. Neki od onih na koje treba da usredsrede pažnju osumnjičeni su za najbezočnije zločine, uključujući otmice i ubistva Srba, ali i Albanaca, koje su oni smatrali nelojalnim, zarad trgovine njihovim telesnim organima, o čemu detaljno govori izveštaj Dika Martija. Želimo da verujemo da će oni biti privedeni pravdi uprkos protoku vremena, te slučajevima uništavanja dokaza, zastrašivanjem svedoka i njihovih porodica, čak i ubijanja zaštićenih svedoka, što se nažalost događalo u prošlosti. Gospodine predsjedniče, rezolucijom 1244 predviđa se da će međunarodno vojno prisustvo ostvarivati bezbednost za sve žitelje Kosova i Metohije. Priština je još jednom prekršila rezoluciju odlukom iz decembra prošle godine, uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO, kada je donela jednostranu odluku o formiranju Ministarstva odbrane i otpočinjanju procesa transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Ovaj opasan manevar ugrožava bezbednost u pokrajini i šire, i još više otežava položaj srpskog naroda i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Priština je i ranije preduzimala ovakve akcije koje, nažalost, nisu nailazile na adekvatnu osudu od dela međunarodne zajednice, što je očigledno stvorilo percepciju kod Prištine da takve akcije može da nastavi da sprovodi i da za to ima neku vrstu prećutne saglasnosti. Upravo zbog toga je neophodna nedvosmislena osuda jednostranih poteza. KFOR mora da deluje preventivno i odvrati svaki nagoveštaj akcija kosovskih snaga koja predstavljaju najgrublje ugrožavanje mira i bezbednosti građana i imaju potencijal za destabilizaciju. Želim još jednom da pred najvišim telom svetske organizacije upozorim da prema našim saznanjima prištinske vlasti spremaju napad na sever Kosova i Metohije. Želim da toga svi ovdje budete svjesni i zaustavite prištinsku ratnu mašineriju pre nego što izazove novo krvoproliće. I da vas podsjetim da je zadatak KFOR-a da zaštiti mir i bezbednost svih, pa i Srba na Kosovu i Metohiji. I tražim od vas odgovor, hoćete li to da učinite ili ne? Pošto sam siguran da možete. Molim vas da veoma ozbiljno shvatite moje upozorenje. Cenjene članice Saveta bezbednosti, očigledno je da je zbog neispunjavanja i kršenja odredbi rezolucije od strane Prištine nastavak mandata UNMIK-a od ključnog značaja za sudbinu mnogih ljudi na Kosovu i Metohiji. Srbija je uverena da misija mora u potpunosti da ostane angažovana po svim pitanjima od značaja za dosledno sprovođenje zadatih ciljeva u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom. U suprotnom, poslala bi se poruka Srbima da neće moći da ostanu i žive na tlu svojih predaka, a raseljenima da tamo nisu dobrodošli, što bi predstavljalo ispunjenje ciljeva Prištine. U isto vrijeme Međunarodna zajednica, Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti priznali bi da nemaju snage i mehanizme da sprovedu svoje odluke koje su usmerene ka očuvanju mira i stvaranju ambijenta za mirno rešavanje konflikta. Mi smo uvereni da to nije slučaj i da će UNMIK ostati angažovan na Kosovu i Metohiji u svom punom kapacitetu. Gospodine predsjedniče, Srbija čini sve da se situacija na Kosovu i Metohiji normalizuje i čvrsto smo uvereni da razgovori predstavljaju jedini put za rešavanje svih otvorenih pitanja. Međutim, naša predanost dijalogu i konstruktivno zalaganje za iznalaženje održivog i kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije u ovom trenutku očigledno nije dovoljno za nastavak dijaloga. Kao što sam rekao, mi nemamo partnera za ozbiljan i odgovoran dijalog. Na obe strane i na Beograd i na Prištinu sada se apeluje da nastave da pregovore i tako se relativizuje odgovornost za blokadu dijaloga, iako je ta odgovornost samo na strani Prištine. Jer kako da se pregovara ako umjesto da uklanja prepreke druga strana čini sve da podigne nove? nezadovoljna zbog neuspešnog ishoda glasanja o članstvu u Interpolu i povlačenja priznanja Kosova od strane 13 država, Priština je u novembru prošle godine uvela 100% takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, što nije zabeleženo nigde u svetu. I danas, nakon 6 meseci, uprkos osudi gotovo svih međunarodnih aktera i pozivima da povuče ovu nerazumnu odluku, Priština nema nameru da to učini. I ne samo da o tome ne razmišlja, već i nastavlja sa stalnim provokacijama i unilateralnim potezima, koji nas neizbežno dovode do jednog očiglednog zaključka, da Priština sistematski preduzima korake upravo sa ciljem onemogućavanja bilo kakvog dijaloga. Kako drugačije razumeti i usvajanje takozvane platforme za dijalog u martu ove godine, kojom Priština određuje da je jedini cilj i konačni ishod dijaloga priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Pošto Priština i neke od članica Saveta bezbednosti otvoreno negoduju što je 13 država povuklo priznanje Kosova, uz optužbe da Srbija svojim aktivnostima u vezi sa tim ugrožava dijalog, želim da vas podsjetim, saslušajte me veoma pažljivo, želim da vas podsjetim da su od početka briselskog dijaloga 23 države priznale Kosovo. Nakon žestokog lobiranja Prištine i pritisaka nekih od članica Saveta bezbednosti. Albanski ministar spoljnih poslova Gent Cakaj, koji je inače sa Kosova i Metohije, izjavio je da je Albanija formirala specijalni tim za lobiranje za nova priznanja i učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije. Dame i gospodo, ja na ovim sednicama učestvujem 7 godina. Budite iskreni. Koliko sam puta od vas ovde čuo, u mom prisustvu, pozive da sve zemlje priznaju nezavisnost Kosova i glasaju za prijem u Interpol, UNESCO i druge međunarodne organizacije. Dame i gospodo, ja na ovim sednicama učestvujem 7 godina. Budite iskreni. Koliko sam puta od vas ovde čuo, u mom prisustvu, pozive da sve zemlje priznaju nezavisnost Kosova i glasaju za prijem u Interpol, UNESCO i druge međunarodne organizacije. Pa čekajte, kako vi to pravo imate, a mi nemamo? I kako to sada iritira Prištinu, Tiranu i neke od vas? A kada je pogađalo Srbiju, nikoga to nije bilo briga i smatrali ste to normalno. Priština se žali da je Srbija sprečila njeno članstvo u Interpolu. Želim da vas podsjetim, u Dubaju na Generalnoj skupštini Interpola za prijem Kosova glasalo je svega 75 od ukupno 194 članice ove organizacije. Pa dobro, gde je tih 116 država za koje Priština tvrdi da su priznale Kosovo? Prema vašim rečima, ispada da je ova mala Srbija toliko moćna da može da utiče na ovakvu odluku članica Interpola. Ovolikog broja država. Poštovani predsjedniče, kao što sam rekao u svom izlaganju u Savetu bezbednosti u februaru, ja nisam ovde zarad retoričkog nadmudrivanja. Došao sam da doprinesem postizanju dugoželjenog mira i normalnog života svih ljudi na Kosovu i Metohiji. Ne smemo ih izneveriti i moramo se posvetiti dijalogu i postizanju kompromisa. Prepucavanja nam neće doneti bolji život i prosperitet ni Srbima ni Albancima na Kosovu i Metohiji. Neće doneti bezbednost Srbima. Neće im omogućiti povratak kući i vratiti imovinu. Neće sprečiti fizičke napade na njih, niti će im omogućiti miran i spokojan život, dostojan čovjek. Moramo biti hrabri i snažni i uključiti sve. Moramo se postarati da se ono što se odluči poštuje i održava na terenu. Jer to se tiče sudbine mnogih ljudi i govori nam ko smo i šta smo. Ne smemo dozvoliti da se ova tema ohladi ili da je zamene neki drugi gorući politički problemi sa kojima se međunarodna zajednica suočava. Jer pitanje Kosova još uvijek nije rešeno, kao što to Priština nastoji da prikaže. Zato još jednom pozivam Prištinu da ukine nerazumne takse i da se vrati dijalogu, jer to je jedina alternativa za srpski i albanski narod. Srbija je spremna da putem pregovora dođe do trajnog mira i rešenja.
Slušali ste obraćanje ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je u toku u Njujorku. Emisija U središtu pažnje je završena, a u ime ekipe prijatno veče želi vam Ivana Pribić.